Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
A ptá se Radky Eliškové z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni. Už jsme zmínili, že nově nabízí byt určený pro osoby ohrožené domácím násilím. Jak vůbec vznikl nápad zřídit tento byt pro oběti domácího násilí?
Já pracuji v Člověku v tísni 7 let a celou dobu jsem na pozici právní pomoci obětem trestných činů obecně, kdy cílem té služby je poskytovat právní informace všem obětem trestných činů. V průběhu těch let jsme zjistili, vyvstala ta potřeba pomáhat i specializovaně konkrétně obětem trestného činu domácího násilí nebo genderově podmíněného násilí. A v letošním roce se nám podařilo spustit tuhletu specializovanou službu pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. A přišlo nám smysluplné, abychom těm obětem mohli dostatečně pomoct mít pro ně bezpečné místo, kam se budou moci přestěhovat na nějakou dobu. Ta služba krizové pomoci je legislativně založena na zákoně o sociálních službách. Zákon o sociálních službách vlastně popisuje tu krizovou pomoc jednak jako službu ambulantní, terénní a pobytovou. Ta pobytová služba je v zákoně zejména 7 dní. A nám to přišlo strašně nedostatečný, protože během 7 dnů s tím klientem, klientkou neuděláte vůbec nic. Proto jsme se rozhodli poskytovat to ubytování v rozsahu 1 až 3 měsíce, kdy už jsme schopni s těmi klienty, klientkami pracovat a zkusit nějakým způsobem sanovat jejich potřeby.
V současné době je ten byt obsazený?
V současné době je byt obsazený.
Předpokládám, že v běžných případech domácího násilí tak na místo přijede policie České republiky a může toho násilníka, případně násilnici, vykázat takzvaně z domova. Tedy proč je nutné mít byt?
Jednak proto, že vykázání nejde vždycky udělat. Policie k němu občas nepřistoupí, protože nejsou jako zjevné důvody k tomu vykázání. Občas jsme se setkali i s tím, že nevykázali, protože vlastníkem toho bytu byl pán a ne paní. To vykázání nově od července 2025 je na 14 dní, původně bylo na 10, teď je na 14. Dá se na něj navázat předběžným opatřením, který prodlužuje vlastně to vykázání až na dobu 1 měsíc a dalším návrhem potom až na 6 měsíců. Prostě to vždycky nejde. Vždycky nejsou ty parametry prokazný pro tu policii tak, aby opravdu tu násilnou osobu vykázali. A dost často je to i o tom, že vlastně ta oběť se strašně dlouho rozhoduje, jestli odejde nebo neodejde. Ten okamžik toho, kdy vlastně to vygraduje to násilí a přijede ta policie, tak nemusí být ten okamžik, kdy je ta oběť připravená to řešit, tu věc.
Radka Lišková z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni je hostem úterní publicistiky Českého rozhlasu. Co vás zajímá, jak to tedy vlastně probíhá celé? Ta oběť se obrátí na vás, anebo se primárně obrací na policii České republiky? A zajímá mě ten řetězec, který následuje až k tomu, že se ten postižený dostane do vašeho chráněného bytu.
Může se na nás obratit oběť přímo nebo přes jiné organizace, přes policii, přes OSPOD. Těch zdrojů je vlastně neomezené množství. My proto teď vlastně hodně informujeme o vzniku té služby, navazujeme spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, s institucemi právě jako jsou OSPODy, policie. Chceme na krajské úrovni rozjet nějakou pracovní skupinu, kde bychom se scházeli v nějakém užším kruhu, ale s tou šíří těch subjektů, který do toho můžou být zainteresovaný. Ten prvopočátek je o tom, že ta oběť sama se rozhodne, že s tím chce začít něco dělat. My jsme tu službu koncipovali, nebo chceme ji vést tak, aby byl prostor pro bezpečné povídání si, pro bezpečné rozhodování té oběti, té klientky, jestli s tím chce nebo nechce něco dělat. Ta identifikace toho, že to, co prožíváme domácí násilí, je ten první krok a občas trvá, než k tomu ta oběť dojde.
Předpokládám, že samotný byt je jenom určitá platforma pro poskytnutí další péče. Jak ta vypadá?
Ta péče je v téhle službě široká. Základ, na čem si budeme chtít zakládat v budoucnu, je poskytování krizové intervence. To znamená ta okamžitá pomoc člověku, který je na tom psychicky špatně. A v návaznosti na to, kdy už ten klient, klientka se dostane do stavu, kdy už je schopen nějakým způsobem fungovat, tak poskytovat další poradenství, pomoci zajistit třeba dávky, pomoc třeba najít práci, umístit děti do školy, pomoc s rozvodem, se svěřením dětí do péče. Ta služba by měla být komplexní. Měli bychom být schopni tu klientku zabezpečit ve všech ohledech.
Hmm. Jak když jsem se připravoval na dnešní téma, tak jsem se účastnil několika diskuzí v uzavřených skupinách na Facebooku. A za ty dva dny jsem zjistil, že nejen oběti, ale jejich přátelé či rodina někdy nerozumějí tomu, co je domácí násilí. A víceméně se v té skupině o domácím násilí všichni utvrzovali, že u nich to ještě jakoby není. Co byste jim vzkázala?
To domácí násilí jako takové je poměrně široce ve veřejnosti zastoupeno. Není podmíněno vzděláním, výší příjmu. Týká se všech lidí. Je možné, že v blízkém okolí je, jenom to nevidíme. Ale my s tím nic dělat nemůžeme, ani když to jako víme. My musíme jenom pomoci těm obětem, aby věděli, že nám můžou důvěřovat, že jim věříme, že nebudeme odsuzovat za to, co se děje, že nebudeme hledat důvody, proč se jí třeba děje to, co se jí děje. To jsou všechno věci, které, když ta oběť prožije, tak pak se stáhne a odmítá s kýmkoliv spolupracovat.
Radka Lišková z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni je hostem Českého rozhlasu. Jste možná správně narazil na to, když ještě není připraven. Řekněme, to samotné přestěhování do vašeho chráněného bytu je, řekněme, už ta extrémní verze, ale je možné pro lidi, kteří zatím nedokážou přejít na tu druhou stranu, si nějakým způsobem říct o vaši pomoc?
Určitě. Určitě. My jsme k dispozici komukoliv, kdo se cítí být obětí. Jednak v té službě původní právní pomoci obětem trestných činů, tak i téhle krizové služby. My nebudeme nikdy nikoho odsuzovat, nebudeme nikdy nikoho přesvědčovat o tom, co má, co musí udělat, ale jsme k dispozici s těmi klienty, klientkami, sestavujeme individuální plán, to znamená, že s nimi probíráme jejich osobní potřeby. Zřídíme se prostě tím, co oni chtějí. Hledáme cesty, jak ty potřeby naplňovat. Vytváříme s nimi bezpečnostní plán, aby byli v bezpečí i doma, ještě v té situaci, než se rozhodnou třeba odejít. To znamená, jakým způsobem třeba mít připravený nějaké věci. Nebo domluvit se třeba ze sousedy, co už je fakt krize, kdy už mají třeba sousedi volat policii nebo kamarádka a podobně. Takže tohle jsou všechno kroky, který s tím klientem, klientkou na začátku probíráme. Je to opravdu běh na dlouhou trať. Oproti jiným službám, kde je cílem jednorázový poradenství nebo nějaká jako sice delší spolupráce, ale je tam jasný cíl, tak v té službě krizové pomoci je to dlouhodobé a ty cíle a ty potřeby se můžou v průběhu té spolupráce měnit.
Velice často obětem domácího násilí překáží takový ten veřejný zájem, že všichni si o tom povídají. Ten byt, který je chráněn, je tam nějakým způsobem chráněna ta identita toho, kdo tam bydlí, a vědí ty spolubydlící, proč tam bydlí?
Ne. Ten byt je koncipován jako byt s utajenou adresou. O existenci toho bytu se sice obecně ví, ale adresu a přesný jako umístění známe jenom my pracovníci, nikdo jiný ne. A člověk, který se v rámci té spolupráce s námi dostane do fáze, kdy jsme schopni ho ubytovat nebo se rozhodne odejít a my mu nabídneme to bydlení, tak jednoznačně přistupuje na podmínky toho, že nikdy nesdělí tu adresu, že si tam nebude zvát návštěvy, že se tohle prostě neprovalí, protože jakýkoliv tohleto porušení by znamenalo pro nás ukončení toho pobytu na krizovém bytě.
Já si dovedu představit, že to samotné rozhodnutí ano, přesunu se do chráněného bytu, je velmi složité. Tam je nějaká doba, po kterou ta oběť může v tom bytě žít, bydlet, ale co potom?
No, je to na nás, abychom v průběhu těch maximálně 3 měsíců vymysleli, co dál. Hledali komerční bydlení, hledali umístění na nějakých azylových, v nějakých azylových domech, třeba i mimo území Plzeňského kraje. Proto je to vlastně jako velký spletenec sociální práce, nejen té krizové pomoci, krizové intervence, ale všech těch jednotlivých kroků sociální práce.
Ono, někdy okolo nás se dějí věci, že tušíme, že možná v nějaké rodině sousedů, může to být i někdo z rodiny, že tam patrně probíhá něco, co není úplně zcela OK oproti běžnému soužití. Jak bychom se k tomu my měli postavit? Máme o tom mluvit, nemáme o tom mluvit, máme to řešit, nemáme to řešit?
Je to individuální, záleží na tom, jaký je vztah mezi těma dvouma lidma, ale určitě je strašně důležitý, pokud jsem s tím člověkem v kontaktu a jsem s ním v bezpečném kontaktu, to znamená mimo uši násilné osoby, tak je ujistit o tom, že jsme jim k dispozici. Třeba jim nenápadně dát prostě telefonní čísla, kam se můžou obrátit. Protože jsou i non-stop linky, kam se opravdu dá zavolat kdykoliv a poradit se o té svojí situaci.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Radka Lišková z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni. Bavíme se o novém bytu, který nabízejí pro osoby ohrožené domácím násilím. Je to navázáno na novelu, která platí od 1.7. Teď mě prosím doplňte, jak se přesně ta novela jmenuje.
No, je to novela občanského zákoníku, kterým byla zavedena definice domácího násilí. Ne, nesouvisí to s tím. To je jenom něco, co se podařilo prosadit v legislativě. Do té doby, vlastně do 1.7. nebyla žádná zákonem ustanovená definice domácího násilí.
Nicméně od 1.7. je a ta říká co?
Ta říká, že domácím násilím se rozumí násilné jednání vůči osobě nebo vůči oběti v jakékoliv formě, při které zpravidla dochází ke zneužívání moci nebo nerovnému postavení, a kterým bylo zasaženo do tělesné integrity, opakovaně nebo vážně zasaženo do duševní integrity. Je tím teda pojmout vlastně všechny formy domácího násilí, který známe.
Vy jste teď velice správně zmínila formy domácího násilí, který známe. Já je neznám. Jaké jsou formy domácího násilí?
Formy násilí mohou být pochopitelně fyzické násilí, které je nejsnáz prokazatelné ve chvíli, kdy se oběť nechá ošetřit lékařem. Je to všechno zdokumentované, tak je to pro policii nejsnazší na dokazování. Nejrozšířenější ale bude 100% forma psychického násilí, to znamená nějaké ponižování, nadávání, urážení. Pak existuje ekonomické domácí násilí. To je násilí, kdy ta oběť je třeba omezená ve financích, je jí zakázáno chodit do práce nebo je jí přidělována nějaká konkrétní částka, za kterou musí vyjít. Také existuje sociální domácí násilí. To je způsob, jakým se ta oběť vlastně úplně separuje třeba od rodiny a od přátel. Pak je pochopitelně sexualizované domácí násilí. Nebo taky latentní domácí násilí, což je domácí násilí ve chvíli, kdy už je třeba klid, ale ten cyklus se opakuje často a ta oběť už ví, že to bouchne a že bude prostě zle.
Na e-mail nám napsala paní Květa z Mezirolí a ptá se na ten postup, když domácí násilí nahlásí policii, jaké veškeré kroky následně čekají?
Podání vysvětlení, může se stát i to, že ta oběť...
Co vlastně znamená to podání násilí?
Podání
vysvětlení. Já si představím, že ta žena sedí před dvěma policisty a ty tam grillují a je to opravdu tak, stalo se to. To je přeci to úplně není OK, ne?
Tak chtěli bychom, aby to tak nebylo. Já dost často s oběťmi, se kterými se pisují trestní oznámení, nebo takhle, oběť pokud přijde a chce podat trestní oznámení, já jsem vždycky proto, abychom to sepsali písemně, poslali na státní zastupitelství. Jednak ta oběť má čas si ty věci promyslet, já společně s ní v bezpečném prostředí projdu ty místa, kde by mohlo docházet k těm nepříjemným otázkám a ona na to třeba bude připravena. Když to ve chvíli, kdy nepřipravenou oběť, která chce jít na policii, vezmu na policii, může z toho být až 6-hodinový podání vysvětlení, kdy vlastně ta policie se doptává na konkrétní věci a padají tam občas i ty otázky, jako proč jste něco udělala nebo proč jste něco neudělala.
Jestli vy si za to sama nemůžete.
Prostě ten přístup je různý, jako on se zlepšuje, já nebudu házet vůbec všechny policisty do jednoho pytle, ale pořád ještě narážíme na nějaký předsudky u policie.
Vy jste říkala, že sepisujete trestní oznámení. Co je vlastně cílem toho trestního oznámení? Je to, a teď jakoby nechci to nazvat pomstou, aby šel sedět, ale je tam třeba, že se k ní nesmí přiblížit, že se musí odstěhovat, že jí musí nahradit tu újmu. Co vlastně jakoby bývá cílem toho trestního oznámení?
Zamezení toho, aby se to dál dělo a možná i nějaká prevence toho, aby se to od té konkrétní dané osoby dělo v budoucnu někomu jinému. To může být taky cíl. Pochopitelně to může být i nějaká náhrada škody, ale většina těch obětí o tom vůbec nemá ponětí, že něco takového žádat může. Takže to je spíš, až když my je informujeme o tom, že tu možnost mají žádat tu náhradu škody. Ale spíš si myslím, že je to touha po nějaký té spravedlnosti.
My jsme se bavili o tom vašem chráněném bytě, kde aktuálně někdo bydlí. A je možnost, aby tam ta oběť bydlela třeba i s nějakou rodinou? A teď myslím, je ona nebo on, má 3 děti. Je ten byt vlastně k tomu vhodný, aby tam bydleli děti, aby tam bydlela třeba 4členná rodina?
Ano, my jsme ten byt, když jsme vlastně ho hledali, protože to je standardní komerční nájem, tak jsme hledali byt, aby byl dostatečně velký pro to, abychom ubytovali ženu nebo otce s dětmi ve chvíli, kdy je má svěřené do péče a může je u sebe mít. Takže ano, ten byt je vhodný pro tuhle chvíli 4 osoby, ale určitě jsme schopni vlastně rozšířit i možnost jako na další přistýlky nebo gauč a podobně.
Radka Lišková z plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni je hostem úterní publicistiky Českého rozhlasu. Napadá mě, jestli možná opravdu není pro ty oběti lepší obrátit se na Člověka v tísni v té prvé fázi, kdy řekněme taková ta nezávazná konzultace celé situace, než se obrátím na tu policii. Je to tak možné, nebo ten postup je obrácený?
Ten postup může být libovolný. Je to úplně jedno, z které strany to vezmete. Pokud mám zkušenost i s tím, že mě sama volala policie s paní, která opakovaně podává to trestní oznámení a vždycky cukne, tak tam si myslím, že je třeba lepší, aby se obrátila třeba na nějakou organizaci a prošla si a vlastně se sama jako rozhodla pro to, protože zjevně není jako rozhodnutá ve chvíli, kdy jako couvne. On ten proces toho rozhodování, té změny je fakt složitý a dost často se člověk už v průběhu toho prostě vrací zpátky. A když je člověk dostatečně připravený, tak to většinou může dopadnout šťastněji, že to dotáhne do úspěšného konce.
Ženě jde většinou o pověst a o děti, mužům jde dost často o to, co si o nich ostatní muži pomyslí. Pro koho je těžší přiznat si, že je doma týrán? Pro muže nebo pro ženy?
Já si myslím, že pro tu oběť obecně. Za mě je úplně jedno, jestli je to muž nebo žena. Ano, když se na to budeme dívat jako z nějakého širokého úhlu, tak ten muž, je to pro něj možná víc ponižující, že se stane obětí, že ho doma třeba týrá žena. Je to neobvyklý a může být jako terčem posměchu, ale obecně pro oběť jakoukoliv, jakýhokoliv pohlaví, bude těžký si to přiznat, protože pořád tam bude nebo může cítit nějaké svoje selhání. Takže za mě je to jedno, jestli je to muž nebo žena.